У ефіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску «Ці лягуць беларусы пад танкі НАТО?» Што азначаюць прэтэнзіі Лукашэнкі да Расіі ў сферы бяспекі? Папрокі на адрас Масквы, што яна не дапамагае сваім саюзнікам? Ці можа Расія ў адказ прапанаваць свае войскі? Ці запросяць беларускіх міратворцаў ва Украіну? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолігі Валерыя Касцюгова і Арсені Сівіцкі і аглядальнік Радыё Свабода Валер Карбалевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. На гэтым тыдні на нарадзе Рады бяспекі Александр Лукашэнка скрытыкаваў палітыку Расіі ў сферы бяспекі, яе нежаданне, паводле яго, дапамагаць саюзнікам, прынамсі Беларусі. Пры гэтым кіраўнік Беларусі заявіў, што краіна – фарпост Расіі на самым небяспечным накірунку. Вось што азначаюць гэтыя заявы наконт таго, што Расія мала дапамагае, чаму пра супярэчнасці з саюзнікамі заяўлена публічна? Раней Менск, Масква сварыліся на публіцы і не раз, ну, мы памятаем, скажам, пазалетась наконт газу, але наконт вот менавіта праблема ў бяспекі, так прыгадваецца, што вот публічна не так і часта такое было. Так вот, пытанне, чаму это было вынесена ў публічную сферу, і што азначаюць словы пра фарпост? Вот уже тут шмат хто прыгадаў, як што вяртаюцца ранейшыя часы, калі, паводле словаў Александра Лукашэнкі, беларусы былі гатовыя класціся пад танкі НАТО, якія будуць рвацца на Маскву. Вашы адказы на гэтыя два пытанні, Валерія.
Нельзя сказаць, што очень часта былі публічныя ссоры па поводу безопасности. Ну, нельзя сказаць, што прямо і редка. Последняя, насколько помнится, касалась военной базы самолетной в Беларуси, и тоже это была довольно громкая история, и Москва публично там требовала или продвигала эту базу, а Минск публично от нее открещивался. Так что не думаю, что это какое-то особенно новое явление. Думаю, что вообще вопрос вооружений и условий их поставки в Беларусь это старая длинная история. И всегда ожидания Минска здесь не совпадали с готовностью Москвы. Мы хотели дешевле или бесплатно и более современное вооружение. А Москва, напротив, готова была его предоставлять только за деньги и не новое. Поэтому, и думаю, что в связи с тем, что вооружение по западную сторону белорусской границы, концентрация вооружений и войск нарастает, Александр Лукашенко решил воспользоваться этой ситуацией, чтобы напомнить о важности белорусского форпоста.
Валер, ваши отказы на гэтае пытанне, чаму все ж таки, ну вот Валерия сказала, что так, были. Зразумела, былі і канфлікты, і сутыкненні, але, ну, так здаецца, што яны сапраўды не так часта здараліся. І вось гэтыя чаканні таго, што Расія, так бы мовіць, адгрузіць какую-то новую ваенную тэхніку, дарагую тэхніку, ну, яны заўсёды былі. А вот чаму зараз не як заўсёды? Ну, і пра фарпост, канешна. Про что, так сказать, что, в принципе, всех уразило?
Само теперь загучали такие слова. Цалком магчыма, что вось пытанне бяспекі, тема роста военной напружанности в регионе, нагнетание страху может стать неким майстримом официальной риторики на передадні выборов наступного года. Но что еще Лукашенко может пропоновать насельніцтву, каб тое подтримало владу? Обещание 1000 рублей заробку, якое, дарэчы, вось у пятніцу чарговым разам прагучала ў Слуцку, ну, неяк не пайшло. Тэзіс пра айці краіну для лукашэнкаўскага электарату мала зразумела. Застаецца толькі пужаць насельніцтва некімі знешнімі ворагамі, ну, гэта гіпотэза. А што тычыцца папрокаў Расіі, тут, праўды, гаворка ідзе ўсё ж такі не пра канфлікт, а пра чарговыя папрокі. Ну, я тут згоден з спадарнікам Касцюговым, што былі раней такія папрокі. Вось, асабліва, калі Лукашэнка выступаў перад расійскімі медыямі, ён неаднаразова казаў, маўляў, дайце хоць тую зброю, што ў вас пад флотам валяецца, калі шкадуеце самую сучасную тэхніку. Ну, і галоўны аргумент у гэтай апеляцыі да Расіі – гэта тэзіс пра фарпост перад натаўскімі танкамі. Раней Лукашэнка яшчэ любіў казаць, што уважана захад ад Москвы, нічога нема, акрамя беларускага войска. Тут хіба один парадокс полягає.
Валер, но уже ж не так. Уже ж поставили сили і в Клінцах, і в інших місцях. Уже і танкова армія створена.
Так, я згоден тому, якби я кажу, що раніше Лукашенко любив казати, а тепер якби вже це трошки менш актуально. І тут хіба один парадокс полягає в тим, що ось після Криму офіційний Мінськ активно розпрацьовував концепт Білорусі як донора безпеки, миротворці, Мінськ нових Гельсінкі. І ось в образ форпоста суперечить в образу донора безпеки, він розбирає його. Я тут, правда, не шукав ніяких складаних схем, двойних зашифрованих посланняв різним бокам. Подається, тут ми маємо справу з особливостями мислення керівника Білорусі, які мусить не бачити суперечності поміж двома гэтими концептами.
Арсеній, а як ви бачите відкази на гэтые питання? Ось Олександр Лукашенко чек достатково практичний, і магчыма, вот эта заява, яна прогучала адхок, что называется. То есть вот хочется неких конкретных зброєнняў, так бы мовить, разлики показали, что вот там есть некая дырка, скажем, треба ее закрыть, варто ее закрыть. А вот русские не дают, так сказать, ну вот он и, так сказать, и поскандалил на гэты конт. А раптом атрымается скандалом, так сказать, их, в принципе, это вытеснуть.
Мне здаётся, что это критичная заява с боку Лукашенко. Перш за все, это реакция на тое, што Крэмль змяняе свой падыход да сваіх партнэраў і хаўруснікаў. Бо сапраўды, пачынаючы з 2014 года, мы бачым новы тренд. Масква больш не абапіраецца на сваіх хаўруснікаў па забеспячэнню безпеки, а переходе до однобокового обеспечения своей властной безпеки у тым лику за кошт своих хаурусников и не уличивающие их позиции и интересы. То есть, что в 2015 году Россия пропоновала творить российскую базу авиа на территории Беларуси, якая подпорядковывалась бы в Москве, а не передала там 24 самолёты беларускаму боку, як гэтага намагаўся Мінск. Гэта, ну, як бы быў першы такі сігнал. Потым Расія пачала фармаваць такі буйны ударны кулак на заходнім стратегічным накірунку, створена першая танковая армія, якая знаходзіцца на беларускам напрямку. І сюды ж таксама трэба дадаць аднаўленне де-факто мяжы і стварэнне памежнай інфраструктуры на беларуска-расійскай мяжы. І вось усе гэтыя прыклады якраз сведчаць аб тым, што больш Москва ў паслугах Мінска не зацікаўлена. Бо ў свой час сапраўды, і тут, калі Лукашэнка крытыкуе Крэмль, саюзная дзяржава стваралася такім чынам, што Беларусь была адказна за забеспячэнне бяспекі Расіі на заходнім стратэгічным накірунку. Таму Расіі не патрэбна было трымаць велізарную вайсковую групоўку на захадзе. За гэтыя паслугі Москва павінна была пастаўляць у беларускае войска найноўшыя сістэмы ўзбраення і ваеннай тэхнікі. Таким чином, підтримуючи високий рівень боєздольності білоруських збройних сил. Але опошні роки демонструють, що Кремль перейшов до іншого підходу, який не відповідає інтересам Білорусі і який, по сутності, порушує ту логіку, яка лежала у основі союзної держави. Що дотичиться меседжів, мені здається, що Александр Лукашенко спробує, ну, скажем так, створити некий парадок дня для перемоги з Володимиром Путіним, после выборов президентских у Российской Федерации. С другого боку, разумеется, что худшей за все надвигается новая хваля военно-политической конфронтации помеж Россией и Заходом. Единое, что у Минску сегодня застается, это демонстрировать свои хаурусницкие союзные обовязки России на риторичном уровне, разумея, что створение российских военных баз на территории Беларуси не отповідає національним інтересам. Тому і ось такі гучні заяви про те, що Білорусь з'являється форпостом Росії на Заході.
Я хотів все-таки от протягнути цю вашу думку, попросити вас протягнути цю думку на конт плана у Москви. А от чи не може отриматися так, що Москва якби поймає Лукашенко в певному сенсі у пастку його власних заявок. Тут можна провести певну аналогію. Пам'ятаєте, у 2002 році, коли ще Путін був таким свіженьким президентом, коли він сказав Лукашенку: Олександр Григорович, ви годами, так сказати, кажете, об'єднання, хочемо разом з Росією, так би мовити, гэта Росія не хоче. Давайте, коли ласка, приходьте до нас, 6 губерній буде, так сказати. Ну і гэта отрималася пастка. От зараз не може так отриматься, что, скажем, после выборов российцы скажут: ах, мы вам недостатково допомагаем, так зараз допоможем. Ребята, не пытанне, и дивизии вам будут, и самолеты будут, и танки будут, только наши, у вас. Тем более, что, глядите, праз мяжу от вас поляки, литовцы, они же все запрашают своих союзников, американские войски, немецкие войски, мы ваши союзники, давайте, запросите. И в этом смысле как бы окажется, что на что боролись, за что боролись, на то и напоролись, как той казал, как кажут российцы. Так не может отриматься, скажем, после выборов.
Я цалком згоден с этой думкой. А мне здається, що після президентських виборів питання розміщення російських воєнних баз на території Білорусі актуалізується, і це буде одним з головних питань білорусько-російських відносин у 2018 році. Тим більше, що видно, що Росія рихтується до доволі жорсткий, як воєнно-політичний, так і економічний конфронтації. І, справді, я так само погоджуся з тим, що Москва буде ставити питання таким чином, щоб менавіто створати тут свої екстериторіальні воєнні бази, тобто ті, які підпорядковуються непосередньо Москві. І ми бачимо ось цю логіку. Росія ажыццяўляе не толькі, напрыклад, у Беларусі. Ці хацела б ажыццявіць не толькі ў Беларусі, бо давайте паглядзім, што адбываецца ў Сірыі. Там таксама створены расійскія базы, фармальна пад відам так званай авіагрупы, па сутнасці створаны такі ўмацаваны раён, які ўключае ў сябе так званую зону блакавання, якую Росія насичила самими найновшими системами озброєння ПВО, ПРО, С-400, ракетними системами «Іскандер», суперкорабельними комплексами «Бастион». Так само під видом цієї авіагрупи розгорнуті інші частки сухопутних військ, сил спеціальних операцій, воєнна виведка і навіть воєнна поліція. Цей тип розгортування, які накеровані на створення цих зон блокування, а Москва сьогодні реалізує, наприклад, у Кримі і у Калінінграді. З цього пункту логічно, що такий ж самий тип розгортування Москва буде спробувати реалізувати на території Білорусі, бо це їй допоможе по сутності створити таку велику зону блокування від Балтійського до Чорного моря.
Ви слухаєте передачу «Пражський акцент». Тема выпуску: ці лягуть беларусы под танки НАТО. Валер, а вот меня тут все-таки цікавить такі політико-психологічні аспекти. Ви в свой час написали цілу книгу про Александра Лукашенко. Чому он в этой ситуации, в певному сенсі, подставився? Арсений, як бы мовіць, сказаў, што, ну, а вот што Менску заставалася в этой сітуацыі рабіць? Ну, заставалася сядзець ціха, працягваць гаварыць, якія мы міратворцы, як, так сказаць, у нас Хельсінкі 2 там віруюць і гэтак далей. Сядзець ціха, не як бы не дражніць рускіх всякімі размовамі пра зброю, которую надо куда-то ў Беларусь перакідваць. Так здавалася, так магло быць, што лішні раз не нагадваць ім, што вот Беларусі, так сказаць, што-то можна размесціць. А тым не менш, вот гаворыцца, от вы нам не даёте зброю, так мы дадзім, ну, сваю. Вот чаму ён в этом сэнсе, ну, я кажу, падставляецца, лезе ў пэўным сэнсе ў пастку?
Ну, я тут не бачу, як бы, некай такой вялікай падставы і пасткі, бо пытанне не новае, і беларускі адказ свядомы. Як, дарэчы, і той адказ у 2002 годзе, калі Пуцін апанаваў Беларусі, увайсці ў Расію губернямі. Вось, калі Лукашэнка сказаў, што нават Сталін такога не прапаноўваў. Ну, і адказ беларускі, ён такі, давайце нам танкі, дакладней, давайце ці прадавайце нам па нізкай цане і самалёты, і ракеты. Ну, але гэта павінна быць уласнасць беларускага войска, кіраваць гэтай зброяй павінны беларускія вайскоўцы. Ну і падпарадковацца адпаведна камандуючым збройнымі сіламі Беларусі. Аўтарытарныя кіраўнікі вельмі хваравіта ўспрымаюць пытанне ваеннага суверэнітэта на падначаленай ім тэрыторыі. Вось. І таму Лукашэнка ў гэтым пытанні будзе супраціўляцца вельмі жорстка. Тым больш, што цяпер, калі Расія ўступіла ў востры палітычны канфлікт з Захадам, знаходжанне расійскіх войск на беларускай тэрыторыі пагражае ўцягванне Беларусі ў чужую вайну.
Валерія, а вот якраз пра абвастрэнне адносінаў, ну вот інцыдэнт, які адбыўся на гэтым тыдні, калі расійскіх грамадзянаў, байцоў прыватнай ваеннай кампаніі Вагнера абстралялі ў Сірыі, абстралялі амерыканцы. То, на ваш погляд, гэта можа неяк паўплываць на сітуацыю ў тым ліку і ў рэгіёне? Ці вот гледзячы па рэакцыі расейцаў, так бы мовіць, гэта не мы там не як бы ні пры чым, ніякіх абвінавачванняў на адрас амерыканцаў няма. Вот в этом сэнсе вельмі кантрастна. Мы памятаем, як яны рэагавалі на збіты ў Турэччыне самалёт, і як рэагуюць зараз, а зараз рэагуюць ніяк. Пытання няма. Мы яго выносім за дужкі. Так вот, гэтая сітуацыя можа как-то паўплываць на бяспеку ў рэгіёне?
Я не думаю, что как-то серьезно может она повлиять, поскольку действительно вы сами замечаете, что реакция Москвы отличная. И понятно почему. Там она в Сирии ведет войну, и сам факт ведения войны предполагает, что какие-то издержки возможны. То есть эти инциденты, они как бы закладываются вообще ну, вероятные вследствие военных действий. Я бы вернулась к вопросу о вероятности того, что Москва могла бы словить Лукашенко в ловушку на основании его собственных слов. Мы знаем белорусское руководство уже очень давно, некоторые да, вот написали о нем книги, и знаем прекрасно, что он совершенно нечувствителен к логическим противоречиям. Никогда это его ни в чем не останавливало. То есть даже если что-то Москва и будет предлагать на основании его же собственных слов, ну, он же хозяин своих слов.
Как в том старом анекдоте, а нам наплевать на ваши логичные накладочки.
Я не припомню, чтобы он хоть раз вообще озаботился тем, что одни его слова противоречат другим.
Ну, а до речи, а все ж таки, может быть, как бы его слова будут и важкими, и, ну, и дадут эту зброю. Ну, не все, что он хочет, зразумело, але нешта дадуць. Вот яны зараз размещаюць, гледзячы па ўсім, Іскандэры ў Калінінграде, ну і ўвогуле ствараюць вот гэтыя групоўкі. Ну а можа ўсё ж такі беларусі пойдуць насустрач. Вот Арсеній такую намаляваў як бы адназначную карціну, што вот у расейцаў новая стратэгія, яны як бы як па рэйках вот уже ідуць і ўсё мінулае забылі.
Во-первых, в этой самой адресованай стратегіі новейшее вооружение располагаются там, где россияне имеют военный и политический контроль. Беларусь в этом отношении не является вполне в ряду То есть что-то с ней нужно делать до того, как решиться на такие действия и включить ее в этот план, даже если такой план и существует.
И тому вы не выключаете, что все-таки, так сказать, вы будете смеяться, что Лукашенко доможется своего. Ну, может, не в полной мере, але доможется вот этой своей фирмовой дипломатией скандалов. Вы такие варианты выключаете, банальные?
Ну, что-то он там получит какие-то, может быть. Да, может быть. Я думаю, что это просто как обычно бывает в торгах с Москвой, когда выдвигаются требования там максимальные, а компромисс находится на каких-то таких небольных для Москвы отступных, что ли.
Ну и обычное питание такое, оно так само довольно гипотетичное. Это днями Нормандской четверти и Организации Объединенных Наций был представлен доклад некалькіх экспертаў, сярод аўтараў якога былы генсек НАТО Расмусен. І вось в этом дакладзе прапануецца ўвод ва Украіну міратворцаў пад сцягам ААН са Швецыі, Бразіліі і Беларусі. Ну, як бы такі баланс, разлік. Вот Швецыя – это краіна заходняя, але не НАТО. Беларусь – это саюзнік Расіі, але не Расія. Ну і вот, так сказаць, ідэя такая, што давайте вот такіх міратворцаў, якія як бы не будуць раздражняць ні Кіеў, ні Москву, по великим рахунку, ну и, в принципе, Запад может на это погодиться. Ну, зразумело, от пропановок экспертов до реализации дистанция великая. Еще, как бы, кроме экспертов, никто, как бы, не сказал так. Але насколько великая? Ци могут быть приняты эти пропановы, и коли будут, то ци изменить это военно-политичный стан Беларуси?
Не могу здесь сказать ничего определенного. Мне кажется, это очень еще длительный процесс предстоит, и сама конфигурация представления о том, как будет выглядеть миротворческая миссия в Украине, должна поменяться еще многократно.
Арсений, а у вас есть какое-то уявление про то, вот коли б это было реализовано, то что?
Саправды, мне сдается, что проведение миротворческой операции ААН на Донбассе является одним сродком деэскалации конфликта. Я так само нагадаю, что это не первая экспертная инициатива, а была першиню об необходимости уводить миротворцев. Эксперты заговорили еще в 2014 году. Тады былі высокопоставленные особы со злучаных штатов и России собрались на финском острове Бойсто и пропоновали так званый план из план Бойсто из 22 пунктов, мне здаецца. И вот один из них пропоновал ввести миротворчий контингент ААН. И за последние 3 года таких докладов появилось шмат, и я бы пока что разглядал вот этот доклад как экспертную инициативу. Але вот саправды, кто упершыню с политиков заговорил о необходимости ввести миротворчий контингент, это был Александр Лукашенко.
Пробачьте, про миротворцев и Путин казал, сдается, летость, так что...
Первый в 2015 году это был тогда ситуация с так званым дебальтовским котлом, и Лукашенко пропоновал туда завести белорусских миротворцев, как вывести украинских войсковцев из этого котла у Беларуси и технику. А потом уже и Порошенко сказал про миротворческую миссию ООН и все остальные. Что дотычется перспектив проведения миротворческой миссии ООН, мне сдается, что как минимум до 2019 года, до президентских выборов на Украине, это питание будет подморожено. Право тем, что Россия зараз по сутности заболтывает тему миротворцев, и она спробует, таким чином удельничая в консультациях с Куртом Волкером, например, как раз по этому питанию, досылать такие миротворческие сигналы международному супольництву, как Запад не уводил новые санкции лицу против России. И мне здається, що Росія ось так буде заболтувати це питання вельми довго. Кремль поспробує якби дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в Україні напередодні президентських виборів, щоб ну так само повпливати на їх винік і вже потім починати нові перемови з там новим українським президентом, новим українським урядом. Щоб вийти з конфлікту на Донбасі на своїх умовах. Це перший сценар. Другий сценар, на другий сценар буде перш за все впливати жорсткість тих санкцій, які Сполучені Штати планують уводити у 2018 році, особливо після президентських виборів у Росії. Тобто це може вельми серйозно повпливати, жорсткість нових санкцій вельми серйозно може повпливати на позицію Росії по проведенню миротворчої місії на Донбасі. А з мого пункту глядження, коли ми вкидаємо усі ці політичні проблеми, ми маємо рішення Совету безпеки ООН по проведенню миротворчої місії на сході України, то мені здається, що Білорусь, безумовно, буде одною з удільниць цієї миротворчої операції. Але ну, на сьогоднішній день у Білорусі миротворчі можливості, ну, скажімо так, доволі маленькі. Існує тільки одна миротворча рота, яка сертифікована ООН, тобто відповідає міжнародним стандартам, і тільки ось ця рота може бути включена у склад контингента. Тому тут для Білорусі ну, є некілька рішень. Білорусь може зараз уже створати підстави для формування нових миротворчих формувань у своїх збройних силах, у тим ліку з допомогою технічної і фінансової допомоги з боку інших країн, західних і Китаю, наприклад. У якості прикладу можна привести то, як у свій час формувалася миротворча бригада у Збройних силах Казахстану, так звана КАЗБРИК. Вона цілком була створена за технічною фінансовою допомогою з боку Сполучених Штатів і Великобританії.
Валер, колеги сказали про те, що, ну, зрозуміло, це сценар ввод білоруських, принамсі, білоруських миротворців в Україну, він ще так вельми вилами по воді писан, але коли себе уявити, вот, що це все ж таки реалізується, вот, то ці не отримається тоді, що Білорусь, ну, і знову тримає некі вот такі миротворчі активи, і вже і знову буде забито про форпост Росії, буде говориться, що Білорусь форпост миру. Як я на опошні гади говорилося.
Ну, сапраўды, тут ўсё вілами па вадзе, што называецца. Што тычыцца краін, з якіх павінны быць міратворцы, то яны па логіцы павінны быць абсалютна нейтральныя. Ну, вось Бразілія, гэта прымальны варіант для ўсіх, але вось думаю на конт кандидатуры Швецыі, думаю, яна не здаволіць Расію, бо Швецыя сябра Еўразвязу, які ўвёў санкцыі супраць Расіі, то бок яна фактычна ўдзельніца канфлікту. Ну, нечто подобное можно сказать и про Беларусь. Кандидатура Беларуси на Лавраке задоволить Украину. Бо формально Беларусь и сябра ДКБ, и союзные державы Беларуси и России, ближайший союзник России, причем не только формально, а недавние вересневские суместные белорусско-российские войсковые учения выкликали великий, навод моцно перебольшенный непокой Киева. И, до речи, заявы про Беларусь, як войсковый форпост Росії додає Україні новий аргумент не приймати білоруських миротворців. Тому покуль що, я думаю, зарано робити некі прогнози про те, які наступства буде мати ось ця миротворча місія Білорусі. Тим більше, за правду, в Білорусі особливо та немає і чим цю миротворчу місію оживляти, про що казав Арсеній.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі палітолігі Валерыя Касцюгова і Арсені Сівіцкі і аглядальнік радыё «Свабода» Валер Карбалевіч. Вёў перадачу Юры Дракахоскі.